Nah, rupanya tamu kami yang berikutnya juga sudah berada di jalur ini, jadi saya akan segera saja bergabung dengan beliau, yaitu Ibu Reni Suwarso dari Universitas Indonesia, Direktur Pusat Kajian Pemilu dan Partai Politik. Selamat siang, Bu Reni, dan selamat jumpa kembali.
Selamat siang, Ibu.
Mohon maaf ini kalau saya mengganggu tugas Bu Reni yang saat ini melakukan roadshow ya, Ibu, ya?
Iya betul, kami dari UI, dari CIPP sedang melakukan roadshow untuk melakukan pendidikan politik kepada para pemilih muda di Jawa Barat menyambut Pilkada Gubernur Jawa Barat 2018, Ibu Sri.
Mengapa hal itu dianggap penting, Bu?
Salah satunya di antara Jawa Barat, di antara 171 daerah di Indonesia yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak 2018, ini sangat kritikal. Kenapa? Yang pertama adalah ternyata banyak jumlah pemilihnya itu iya paling banyak di antara semua yang akan melakukan pilkada. Kemudian yang kedua, kandidatnya, pasangan calon peserta pilkada itu juga paling banyak, ada 4 kandidat. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat data-data demografis, ternyata para pemilih, calon pemilih di dalam Pilgub 2018 secara pendidikan, secara ekonomi, secara kesejahteraan begitu ya, itu juga menjadi kurang baik di antara Pilgub yang lain, misalnya dibandingkan Jawa Tengah, dibandingkan Jawa Timur atau daerah lain. Dan yang terakhir, di daerah Jawa Barat ini penyumbang setia untuk Pilgub DKI ketika kemarin isu SARA itu merebak di Pilgub DKI 2017. Jadi sebetulnya kalau dilihat bahwa kemungkinan besar ada isu SARA digunakan kembali di dalam Pilgub Jawa Barat itu cukup besar, itu katanya analis-analis politik. Oleh karena itu, ya untuk memastikan bahwa isu SARA itu tidak digunakan di dalam kampanye pemilihan gubernur di Jawa Barat, maka UI bekerja sama dengan 30 PTN-PTS bersama juga dengan KPU Provinsi Jawa Barat melakukan pendidikan pemilih politik, pemilih pemilu, memastikan untuk mereka memilih dengan cerdas, dengan rasional, dengan kritis.
Terutamanya sehingga tidak ada keributan ya, Ibu ya, nantinya itu. Di antaranya tetap berjalan dengan jujur dan transparan itu. Nah, Ibu, sebelum Ibu menjelaskan tentang pemilu Jawa Barat itu sendiri, sekarang kalau kita lihat dari ketiga daerah pemilihan yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu sejauh mana kesiapan daerah-daerah itu, Ibu, untuk pilkada nanti?
Oke, kesiapannya dilihat dari mana? Apakah dilihat dari pemilihnya atau dari kandidatnya? Kalau dari kandidatnya, yang paling ramai itu Jawa Barat. Jawa Barat itu sampai detik-detik terakhir masih belum tahu. Kita sudah tahu kandidatnya siapa, tetapi partai pengusungnya siapa kita belum tahu, karena ada deal-deal di belakang layar. Kalau di Jawa Tengah, incumbent-nya sangat kuat, Pak Ganjar Pranowo, sehingga sebagian besar pemilih Jawa Tengah sudah merasa, memprediksi bahwa beliau akan mencalonkan kembali. Di Jawa Timur ada sedikit story di akhir. Kita berprediksi waktu itu Ibu Kofifah apakah akan turun lagi menjadi calon gubernur di Jawa Timur atau tetap jadi ibu menteri ya. Kalau sekarang ini sudah
jelas.
Intinya adalah kalau Ibu tanya persiapan, semua persiapan itu sudah dilakukan sejak lama, tetapi finalnya itu memang hanya 1-2 jam sebelum pendaftaran ditutup oleh KPU.
Ibu, kalau Jawa Tengah sebagaimana Ibu katakan tadi, seolah-olah dalam bahasa Jawanya adem ayem saja itu begitu. Memang daerah tersebut kurang begitu aktif kalau dibandingkan dengan Jawa Timur dan Jawa Barat. Ini seolah-olah Ibu secara sepintas. Tapi ya, Jawa Timur itu kan banyak juga kan itu Ibu, anggota NU dan sebagainya itu. Jadi kemungkinan isu SARA dan sebagainya itu kan juga cukup besar begitu.
Betul, saya sepakat itu Bu. Tetapi kalau dibandingkan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, maka melihat karakteristik dan melihat sejarah gitu ya, sejarah pemilu Jawa Barat probabilitasnya lebih besar untuk mengusung masalah SARA. Termasuk beberapa kandidat di Jawa Barat itu menyampaikan itu, misalnya Pak Deddy Mulyadi itu yang diusung Golkar sama Demokrat ya, mereka sudah menyampaikan bahwa serangan-serangan terhadap masalah SARA itu sudah dimulai, bahkan sebelum masa kampanye. Di Jawa Timur betul, tetapi kan karena lebih didominasi oleh kaum santri di sana, ada basis NU yang kuat, tetapi pada saat yang sama ada basis nasionalis yang kuat. Nah, di situ agak lebih soft dalam artian masih ada kontrol, karena kalau kita lihat karakter NU kan lebih terbuka ya dibandingkan kelompok Islam yang lain. Nah kalau Jawa, ya Bu,
mohon maaf Ibu kalau saya penggal karena saya melihat waktunya ini yang sangat sempit, jadi ya. Saya akan saya akan langsung ke kandidat itu Ibu, ke kandidatnya ya. Tadi Ibu sudah menyebutkan seperti Pak Dedi tadi, ini kan ada empat, yaitu Pak Dedi Miswar ya. Dengan Dedi Mulyadi, ya, Tubagus Hasanuddin, dengan Anton Carlyan, dan ya. Ridwan
Kamil, ya. dengan lalu Pak Sudrajat, dan ya. Pak Saihu.
Nah sekarang satu persatu Ibu, mungkin dari mana silakan Ibu, mungkin dari Pak Dedi Miswar dan Pak Dedi Mulyadi dulu.
Oke, kalau misalnya kita lihat ya, ini empat kandidat ini mengusung isu-isu yang berbeda. Jadi Pak Dedi Miswar dan Dedi Mulyadi itu lebih mengusung nilai-nilai lokal, nilai budaya Kesundaan, nilai Jawa Barat ya, nilai tradisional, kemudian tari tradisional, bla bla bla. Nah, kalau Pak Ridwan Kamil dengan Pak UU, dia lebih memposisikan sebagai yang modern, anak muda, seperti itu, memperhatikan masa depan, UMKM. Lalu kalau, dan dua-duanya nih Pak Ridwan Kamil kan mantan wali kota Bandung, Pak UU itu, oh bukan, Pak Ahmad Saihu yang mantan wali kota Bekasi. Tetapi mereka sudah punya pengalaman sebagai sebagai pemimpin di daerah. Lalu yang ketiga, Pak Sudrajat dan Pak Ahmad Saihu yang diusung oleh Gerindra PKS. Nah ini lebih diposisikan sebagai wakil dari kelompok Islam. Kelompok Islam militan yang pada waktu itu ada kaitannya lah dengan urusan pilkada DKI. Atau diposisikan seperti itu, atau dipersepsikan seperti itu. Lalu Pak T.D. Hasanuddin dan Pak Anton Carlyan, beliau ini mantan tentara dan mantan polisi, lebih diposisikan sebagai nasionalis, pembela Pancasila. Jadi kalau misalnya berkampanye itu tidak boleh menggunakan isu SARA, nah itu kenceng itu dari kubunya Kang Hasan dan Kang Anton katanya. Jadi memang mereka menargetkan segmen pasar yang segmen pemilih yang beda Bu ya.
Saya tahu bahwa Bu Reni sebagai penggemar tidak bisa memilih atau tidak menentukan ini. Tapi dari keempat calon, pasangan calon itu kecenderungannya bagaimana Ibu? Misalnya, kans mereka. Ini kan awal, ini kan masih prediksi awal begitu Ibu. Dan mengapa ya. Begitu? 30 detik Ibu kalau, setiap itu.
Iya, kalau melihat dari jumlah pemilih ya, mungkin ada kemungkinan ini pilkada akan dua putaran Bu. Karena nanti antara yang nasionalis dengan yang nasionalis dan culture, jadi mungkin Pak Hasanuddin dan Pak Anton itu akan berkoalisi dengan Pak Dedi Miswar dan Dedi Mulyadi, atau bukan juga mungkin dengan Pak Ridwan Kamil. Nah kemudian di satu sisi akan ada kelompok yang memang menggunakan isu-isu SARA atau Islam militan di kelompok yang lainnya. Jadi tidak mudah memprediksi Jawa Barat, tapi prediksi sementara sudah ada dua putaran.
Bu Reni, terima kasih sekali ini atas penjelasannya. Ini merupakan katakanlah installment pertama Ibu itu untuk Pilkada 2018 ini. Terima kasih dan sukses Ibu dengan tugas-tugasnya. Selamat siang.
Terima kasih banyak. Selamat siang Ibu.